Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Sigita Maslauskaitė, kalbėsime apie šventuosius atvaizdus, jų gerbimo tradiciją. Taigi krikščioniškoji dailė, kaip jau nekartą pabrėžiau mūsų laidose, užgimė dar antikinėje visuomenėje. Na, konkrečiau kalbant, maždaug 4 amžiaus pradžioje pradėjo formuotis tikinčiųjų bendruomeniai, krikščionių bendruomeniai, suprantama religinių ženklų kalba. O ankstyvaisiais viduramžiais įsitvirtino daugelis dabar mums pažįstamų religinių siužetų ir vaizdinių – Kristaus, apaštalų, švenčiausiosios mergelės Marijos veido bruožų, angelų figūrų pavidalai, pagrindiniai svarbiausių evangelinių scenų elementai, alegoriniai Dievo vinėlio, Kristaus monogramos atvaizdai ir taip toliau. Taigi 2000 metų kūriamas menas, krikščioniškas menas nuolat keitėsi, pasipildė naujomis išraiškomis, tačiau esminiai krikščioniškų temų perteikimo principai maitinosi prieš šimtmečius susikloščiusią tradiciją ir svarbiausia šventojo rašto žodžiais. Na ir Lietuvoje pagarba šventiesiems atvaizdams, kalbėkime galbūt labiau apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę 16-17 amžiuje, taigi kaip ir kitose Europos kraštuose pas mus ta pagarba gerbimas plito kartu su krikščionybe, o ypatingas dėmesys bažnytinių paveikslų prasmei ir paskirčiai išryškėjo diskusijose su protestantizmo šalininkais, nes broliai protestantai kritikavo švenčiausiosios mergelės Marijos bei šventųjų gerbimą, neigė tokį ypatingą atvaizdų poreikį, katalikus kaltino stabmeldystę. Na ir tos kritikos strėlės buvo nukreiptos į tokia sakralinė šventųjų paveikslų prigimti, jų kabinimą bažnyčiose, o savo ruoštu katalikai, unitai, stačiatikiai, tiksliau teologai šitų bendruomenių, katalikų stačiatikių unitų, atkakliai ieškojo argumentų ir įrodymų, kad šita tradicija yra susiformavusi per amžius, todėl ją reikia ginti ir gerbti. Na ir tai yra išties įdomus laukas tyrinėtojams, menininkams, istorikams, apie tai, kokios vyko polemikos, diskusijos būtent 16-17 amžiuje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje šventųjų atvaizdų gerbimo klausimo. Galiausiai Tridento susirinkimas, kuris yra labai svarbus katalikų bažnyčios įvykis, vykęs net 18 metų 16 amžiaus viduryje, taigi Tridento susirinkimas pabrėžė tą būtent atvaizdų svarbą, išryškino įsikūnijimo dogmos ypatingumą, pirmenybę, taip sakant, va šito mokymo gerbimo tradicijoje, nes jeigu Dievas tapo žmogumi, taigi jo tas toks istorinis, kūniškas įvykis tikrai yra leistinas kažkaip jį priminti, taipogi ir atvaizduose, ne tik tai rašte ir tekste šventame. Na ir aišku, kad ypatingai, netgi nuo Vytauto didžiojo laikų, bet vat ypatingai iš toje potridentinėje Lietuvos istorijoje išryškėjo pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir tas išryškėjimas, nu kuo pasireiškė, gausa jai pašvestų kūrinių, įvairovę, ikonografijos atsinaujinimu, Dievo motinos kulto ir atvaizdo dailėje raida 17-18 amžiuje buvo vienas sparčiausių, intensyviausių, spalvingiausių ir veiksmingiausių Lietuvos katalikų bažnyčios plėtros veiksnių ir požymių. Čia cituoju menotrininkę Regimantą Stankevičienę. Na, pamėgti taipogi skirtingų vienolyjų, populiarinami nekalto prasidėjimo, rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos, švenčiausiosios mergelės kaplerinės paveikslai, itin pagausėjo Dievo motinos su kūdikiu temos ikonografinių atmainų. Vienolyjų populiarinimos paminėjau šitas išvardinau temas, kokių vienolyjų, na tikriausiai ir prisimenate iš visų pokalbių mūsų tai, kad na, nekalto prasidėjimo ikonografija ypatingai puoselė ir skleidė pranciškonai, rožinio švenčiausiai mergelė Marija yra neatsiejama nuo dominikoniškos erdvės, dominikoniškovis. Vienolyjos gyvenimo škaplerinė, tai karmelitų, na, sakysime, globojamas atvaizdas. O Dievo motinos su kūdikiu, aišku, toks jau yra tikrai universalus, pats seniausias ikonografinis tipas, brangus jau, taip sakytume, tikrai visiems bei šimties. Stiprėjant katalikybės pozicijoms didelės pagarbos nusipelnydavo stebuklingiai švenčiausiosios mergelės Marijos išganytų ir šventųjų atvaizdai. Na ir įvairiais keliais Lietuvos viskupijose, kalbu vis dar apie baroko epochą, plito visame krikščioniškame pasaulyje garsių paveikslų ir skulptūrų kopijos. Kopijos tai pirmiausia turiu omenyje švenčiausiosios mergelės Marijos Snieginės, kurios pirmavaizdis yra Santa Marija Maggiore Romoje, Loreto, na be abejo Lorete, tai yra atvaizdas, Čenstakavos, Dievo motinos ir kiti atvaizdai. Plačiai skleidėsi tikėjimas stebuklingų atvaizdų išskirtinumu, jų saugojimo vietose formavosi nauji maldininkų traukos centrai, klostėsi tam tikros pamaldumo tradicijos ir stebuklais išskirtinę pagarbą pelnė ypatingai branginti paveikslai būdavo pošėmi iš tauriųjų metalų, skardos, kalstytais aptaisais ir karūnomis. Jiems buvo dovanojami brangių metalų votai, juvelyriniai dirbiniai. Manoma, kad šis paprotys tiek vakarų Europoje, tiek ir Lietuvoje sietina su sena, antikos laikų siekančią bizantinę tradiciją, tačiau keliai, kuriais ši tradicija skverbėsi į Lietuvą, buvo tikrai skirtingi. Na ir galiausiai 18 amžiuje tikrai Lietuvoje, Lietuvos bažnyčiose būta aptaisais puoštų atvaizdų tikrai daug. Šiame amžiuje Lietuvą pasiekė ir Šventojo sosto iniciatyva stebuklais garsėjantiems Marijos atvaizdams dovanoti popiežių pašventinti, dovanotos popiežių pašventintos karūnos. Ir ypatingai, na, pirmasis, va, tas popiežiaus atsiųstomis auksinėmis karūnomis Lietuvoje vainikuotas buvo Trakų Dievo motinos paveikslas, tai įvyko 1718 metais. Kiti tame 18 amžiuje tikrai buvo garsus dar apvainikuoti paveikslai, tai Sapiegų Dievo motinos atvaizdas, šiandien jis į kabą ir tikinčiuosius traukė Vilniaus katedroje, Trakų Marijos, aišku, visi žinom, kad jis ir laimiai tebėra savo didžiajame altorijoje bažnyčioje, o ir taipogi Šiluvos Dievo motinos atvaizdas. Dabar, žinoma, taipogi, na, tame katalikiškame pamaldume, kalbu apie tą potridentinį tokį pakilimą ir katalikišką tokį entuziazmą, polėkį, iš tikrųjų labai pagausėjo ir pačių šventųjų, kankinių, įvairiausių evangelinio gyvenimo įvykių scenų. Be abejo, kad, pavyzdžiui, vienuolijų bažnyčiose plito buvo kabinami tų vienuolijų dvasiniai tradiciniai reikšmingi šventųjų atvaizdai, pranciškonai ir bernardinai, tapę švento Pranciško Asyžietį, švento Antaną Paduvietį, Klarą, dominikonai, šventai Dominiką, Tomą Kvinietį, Vincentą Ferrerą, Kotriną Sienietę, karmelitai šventai Simoną Stoką, Teresę Vilietę, jezuitai Ignacą Lojolą, Pranciškų Ksaverą, na ir taip toliau, be abejo švento Kazimiero, Lietuvos globėjo kultas, kuris 17 amžiuje toks ryškus ir tikrai savo pasiekęs, na, sakysime, tokį žydėjimo viršūnę, irgi yra labai, labai kruopščiai kreipiamas į dėmesys, funduojamos bažnyčios, altoriai, tapomi paveikslai. Bet, kaip jautėt savo kalbėjime, vis dieną labiau taip, na, tikrai išryškinu, kaip ypatingos svarbos ir svorio Dievo motinos pamaldumą, jai skirta tradicija ir atvaizdus, nes noriu šituo savo kalbėjimu vėlgi sugrįžti, kaip aš jau esu įpratusi, į bažnytinio paveldo muziejų ir dar kartą gerbėmiems radio klausytojams priminti, jog kaip tik šiuo metu ir galima sakyti visą vasarą iki rugsėjo mėnesio bus eksponuojami Dievo motinos paveikslai Sveika mergelė, taip vadinasi paroda, restauruoti marijinės ikonografijos paveikslai iš Vilniaus arkiviskupijos bažnyčio. Tai štai šis mano įvadas, na, toks istorinio konteksto nušvietimas, jums priminimas, yra tikrai skirtas būtent kaip preliudija konkrečiai sužadinti jūsų smalsumą ir pakviesti atvykti bažnytinio paveldo muziejų šią parodą. Parodoje nepamatysime, aišku, tų jau garsiųjų šventų paveikslų, kurie kaba bažnyčiose ir pritraukia tikinčiųjų minės atlaidų metu. Tačiau visa tai, ką paminėjo apie tas, na, įvairovę Dievo motinos ikonografijos, apie tą tokį jos ypatingą svarbą, išryškėjusią įvairiais laikais, na, ypatingai jau, kaip sakiau, 17, 18, taip pat ir 19 amžius, tikrai šitoje parodoje visa tai atsiskleidžia ir pasirodo. O beje, manau, kad kokiems, na, meną matantiems, atvaizdus pažįstantiems žmonėms tikrai gali būti ir tam tikrų atradimų. Taigi, paroda yra padalinta į tokias tris dalis, jos konstruojamos tokiu istoriniu, teologiniu principu remiantis. Pirmoje dalyje tokie seniausi Dievo motinos su kūdikiu atvaizdai, kaip jau sakiau, tas įvaizdis Dievo motinos su kūdikiu, kaip Dievo gimdytojos, tikrai yra labai pats seniausias ir tikrai jau plačiai paplitęs, jau taip negalime kažkaip jo skirstyti, kad jį ten labiau gerbia ar kokia viena kita vienolyje ar viena kita viskupija. Iš tikrųjų, tai yra nebent, bet parodoje galima pamatyti, kadangi tai yra Vilniaus arkiviskupijos Marijų lobynas, tai galima pamatyti, jog Vilniaus arkiviskupijoje išties matyt būtų ypatingai populiaraus Čenstakavos Dievo motinos atvaizdo ir tų kartočių kopijų jų yra keletas. Taipogi kita dalis yra skirta Marijos gyvenimą ir pamaldumo formas pristatantiems atvaizdams, tai būtent apreiškimas Marijos vaikystėje su savo tėvais, Šventuoju Joakimu ir Ona, kalbėjimas tokiu atvaizdu būna per ypatingą Marijos vaidmenį ir jos tarsi pramatymą, numatymą, išganimo istorijoje, jos svarbos, jos tos sutikimo dalyvauti išganimo istorijoje, sutinkant būti Dievo motina. Taipogi atvaizdai rodantis tą, ką tik minėjau, vienuolinių pastangų, norą priartinti, parodyti, suaktualinti Marijos kultą, škaplerinė, rožančinė. Ir trečiojoje dalyje yra nekalto prasidėjimo ikonografijai skirti paveikslai, kurie daugiausia visi tiksliau tie yra berods 4 atvaizdai, sukurti 19 amžiuje. Na ir suprantam, kad 19 amžius tai yra tas amžius, kuomet ir buvo patvirtinta nekalto prasidėjimo dogma ir savaime suprantama dėl to katalikiškame pamaldume ypatingas atkreiptas dėmesys būtent į šitą Dievo motinos ikonografiją, į šį jos tokį vaizdavimą, šios slėpinio vaizdavimą. Taigi, parodoje yra 26 Marijų paveikslai ir kai kurie jų yra taipogi su aptaisais, tas sidabriniais ir karūnomis. Paroda yra toks, sakytume, ta tokia sekuliari erdvė, kuri leidžia apžiūrėti paveikslą be rūbo sidabrinio, nes jis eksponuojamas šalia, o vėliau paveikslai, kurie grįš į bažnyčias, jau bus irgi, kaip ir priklauso, paslėpti po sidabriniais drabužiais. Taigi dabar yra proga taipogi pasižiūrėti ir į tapybą. Na ir aišku, kad kiekvienas tas toks įvykis, paroda muziejuje, svarbiausia vis tiek jie yra ne tiek ten tyliai kaboti, bet irgi kažką komunikuoti, pranešti. Na, todėl stengiamės ypatingai mažiesiems lankytojams, kuriems galbūt tie tokie sudėtingi sąvokos, teologinės sąvokos, nekaltasis prasidėjimas, apreiškimas ir kitos kažkaip per paveikslus, per priminimą evangelinių vietų, per tokias įvairiausias edukacinės vaizdinės priemonės, pasijusti jiems meno istorikais ir atpažinti, kas, kur ir kodėl vaizduojama, kokie simboliai Marijos, tai yra tikrai irgi labai puiki tema. Lelyje, žvaigždžių vainikas, mėnulis, obolys, žaltys, vaisių kraitelė, karūna, skeptras, žodžiu daugybė atributų, kurie yra siejami su Dievo motina, su jos tikrai papildantis, paaiškinantis jos tą ypatingumą katalikiškame pamaldume, taipogi ir mažiesiams lankytojams pristatomi. Na, o dabar kalbame apie Marijos atvaizdus, kiek pirmoje laidos dalyje apžvelgia apskritai prisiminę gerbimo tradicijos atvaizdams svarbą katalikų bažnyčioje, tiek prieš pat giesmę perėję jau į bažnytinio paveldo muziejaus parodą, jeigu taip galima sakyti, sveika mergelė, restauruoti marijinės ikonografijos paveikslai iš Vilniaus arkiviskupijos bažnyčių. Parodoje paveikslus, restauruotus paveikslus, jau visom savo tikrai gražiosioms spalvoms suspindusius atvaizdus, lydi gana išsamus aprašai ir nuotraukos, kuriuose vaizduojama jų būklė iki restauravimo. Iš tiesų, dauguma paveikslų buvo restauruoti tiesiog dėl to, kad jų būklė buvo avarinė, atsižvelgiant į jų meninę vertę, istorinę, jie buvo, kaip sakoma, imami ir restauruojami tiesiog, kad juos išgelbėti nuo tolimesnio nykimo arba iš vis nuo sunykimo. Vienas toks labai gražus paveikslas, kuris tiesą sakant gal jau ir nebuvo toks visai skylėtas, bet tikrai jau prašėsi restauratorių priežiūros, yra iš Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios apreiškimo švenčiausiai mergelė Marija. Įdomus dalykas, kad tai yra tokia reta ir ne visai atpažįstama scena, tai sakau dėl to, jog dailėje dažniausiai apreiškimo scenoje vaizduojamas labai asmeniškas Marijos ir angelo Gabrieliaus pokalbis. Paprastai vaizduojami dvi figūros, du pavidalai, švenčiausiai mergelė Marija, ar dažniausiai interjere, kažkokiame, na, kaip įsivaizduoja menininkai, kaip mini šventasis raštas, ir arkangelas Gabrielis, besikreipiantis į ją žodžiais, na, sveika mergelė, sveika malonėmis apdovanotoji. O šiuo, beje, tą tokį įprastinę kompoziciją gali papildyti Dievas Tėvas, Šventoji Dvasia balandžio pavidalu, angelų palyda. Na, taigi norint pabrėžti tikrai tą tokį teofaninį, nu tokį ypatingą įvykį, angelo pokalbį, kvietimą dalyvauti išganimo istorijoje paprastą Nazareto mergaitę. Tačiau egzistuoja dar vienas su apreiškimu susijęs variantas, būtent kurį čia dabar ir noriu jums pristatyti, kai Marija vaizduojama viena ir dažniausiai tai būna, na, pusiau figūrė Marija, pusė figūros vaizduojama, svarbi jos rankų padėtis, ji gali būti dviejopa, gali būti rankos sudėtos maldai, gali būti sukryžiuotos ant krūtinės ir šalia neretai komponuojama atversta Biblija. Kaip pavyzdžius galima paminėti tokius garsius, dažnai kopijuotus, reprodukuotus paveikslus, tai Karlo Dolči, 17 amžiaus viduryje nutapytą atvaizdą, kuriame mergelė nutapytą giliai besimeldžianti, ar Gvido Reni paveikslą, taip pat 17 amžiaus viduryje, kuriame vaizduojama Marija, taipogi giliai panirusi į maldą, tiesiog jos, na, tik sakytume, toks portretinis atvaizdas. O štai ir Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios paveiksle, būtent tokia Marija, ji vaizduojama su knyga, ji atversta knyga, na, tradiciškai siejama, jog mergelė Marija būna atvertusi knygą, šventai raštą toje vietoje, kurioje yra Izaijo pranašystė. Ten turėtų būti parašyta, todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė pradės įščiose, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Izaijo 7 skyriaus 14 eilutė, na, taip manoma nuo ankstyvųjų jau laikų, nuo bažnyčios tėvų laikų, jog šita pranašystė būtent siejama su Dievo motinos, ta mergelė tai ir yra Marija, susikūnijimo prefiguracija, numatymo. Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios atvaizdo savitumas yra tas, kad Marija pavaizduota neskaitanti, nežiūrinti į knygą ar susikaupusi maldai, bet žvelginti tiesiai į žiūrovą. Ir tokiu būdu labai aiškiai kviečianti jį kartu apmastyti apreiškimo slėpinį. Dar vienas tos vat būtent ikonografijos atvaizdas, apreiškimo mergelė Marija, kuomet vaizduojama ji viena, jos portretas, nėra angelo, yra iš Dūkštų Šventos Onos bažnyčios, labai gražus, tikrai nedidelis paveikslėlis, tikrai Marijos, na, maldai sudėtos šį kartą rankos, nuleistas žvilgsnis, meniškai, ypatingai talentingo menininko matosi, perteiktas. Tikrai tas kažkas, ką tik jį viena girdi, ką tik jį viena jaučia, tas vat pokalbis su angelu toks, na, neliteratūrizuotas, nepavaizduotas, o stengtas perteikti per tokį psichologinį, galima sakyti, portretą. Ir dar įdomus yra pasakojimas, lydintis šį nedidelį paveikslą. Pasakojimas byloja, jo kadaise jis priklausė poetui Adomui Mickevičiui, o nežinoma ponė jį nupirko iš varžytinių Paryžiuje. Na ir tada poetas Antanas Edvardas Odinecas kartu su tos ponios geradarės 200 rublių auka dovanojo paveikslą Dūkštų Šventos Onos bažnyčiai. Šita istorija yra prisimenama grafo Konstantino Tiškevičiaus knygoje Vilija ir jos krantai 1871 metais išleistoje. Aišku, kad taipogi yra labai gražių, puikios ikonografijos, puikios meninės, kaip sakytume, formos apreiškimo švenčiausiai mergelė atvaizdų, kuomet yra vaizduojamas taipogi yra Arkangelas Gabrielis šalia. Pavyzdžiui, Šalčininkėlių Švento Jurgio bažnyčios paveikslą galima apžiūrėti šioje parodoje. Šis paveikslas turi užrašą nugarinėje pusėje, kuriame pasakoma, jog 1851 metais kovo 3 dieną Vilniaus katedroje paveikslą iškilmingai pašventino Vilniaus vyskupas Vaclovas Žilinskis, O 1917 metais Šalčininkėlių bažnyčios kunigo Jono Gaudzevičiaus rūpesčių kūrinys buvo atnaujintas. Apreiškimą vaizduojančiose siužetuose labai svarbi kūno ir gestų kalba. Marijos ir angelo Gabrieliaus veido išraiška, kūno padėtis, rankų gestai padeda nustatyti kūriniuose vaizduojamą pokalbio akimirką. Išskiriamos tokios trys dialogo fazės, taigi pirmoji fazė švenčiausiosios mergelės išgastis ir nustebimas liudyje, jog arkangelas ką tik pasirodė. Antroji – Gabrieliaus rodomas gestas į šventąją dvasę, ar mergelė Marija rodo, kad arkangelas atsako į Marijos klausimą. Į Marijos klausimą, kuris būtų, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, ir jos tas klupėjimas, nuolankus nusilenkimas. Ir angelas atsako, na, štai tavoji giminaitė ir taip toliau, Dievui nėra negalimų dalykų. Tada trečioji fazė, tai tas toks kaip ir Marijos išraiška, jos nuolankus klupėjimas, nusilenkimas ir reikštų jos jau tą lemiamą atsakymą. Štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Čia visos tos švento rašto citatos yra iš Luko Evangelijos pirmojo skyriaus. Na ir Šalčininkėlių paveiksle pavaizduota pokalbio akimirka, kai Marija klausia, o arkangelas atsako, paaiškina jos misiją. Kūrinyje nedaug papildomų detalių, beveik visą paveikslo foną užpildo debesų fragmentai, virš Marijos pavaizduota šventoji dvasia balandžio pavidalu, na ir tikrai dailininkas visą dėmesį sutelkė į Marijos ir Arhangelo figūras, jų pokalbį, būtent jų pokalbį. Dabar dar žiūrint į kitus tokios įdomios, ne visai įprastos ikonografijos paveikslus, jų nėra tiek daug parodoje, kaip sakiau, tie yra kiti tokie atpažįstami, nu, tokie labai, labai brangus, žinomi, bet štai vertėtų išskirti tuo aspektu švenčiausiosios mergelės Marijos su kūdikiu ir vaisių krepšeliu paveikslą iš Turgelių bažnyčios. 19 amžiaus paveikslas, tačiau jis nutapytas ant medinių lentų, aliejiniais dažais, na, tarsi taip norėta, jog jis būtų kaip ikona. Šitas Turgelių bažnyčios paveikslas yra susijęs su toje pačioje bažnyčioje nuo 17 amžiaus antros pusės stebuklais garsėjančio altorinių švenčiausiosios mergelės su kūdikiu paveikslu. Tame senesnėjame Turgelių bažnyčio 17 amžiaus antros pusės paveiksle vaizduojama pilna figūrė krėslė sėdinti Marija su kūdikiu ir greta ant stalelio pavaizduota pintinė su vaisiais. O čia parodoje ant medinių lentų 19 amžiaus paveikslas yra šio altorijoje kabančio kūrinio sekinys, greičiausiai kurtas ne altoriui, bet privačiam pamaldumui, kaip stebuklingai atvaizdą primenanti kopiją. Jo nugarinėje pusėje yra įrašas Parafija Turgelska, 1800 metai. Nuo bažnyčios altorijoje kabančio atvaizdo kompozicija skiriasi tuo, kad perteikia ne pilną figūrį, bet įprastesnį. Pusiau figūrį, portretišką Marijos su kūdikiu atvaizdą, kartojamas pat tas pats meiliai apsikabinančios motinos judesys, išraiškingas motinos ir vaikelio rankų susikabinimas. Na ir čia tas toks neįprastas vaisių pintinės motyvas irgi aiškiai atkartotas pirmame plane, apatiniame dešiniajame paveikslo kampe. Taigi, rėtusi ir pasakyti, jog šis vaisių pintinės motyvas yra žinomas nuo 16 amžiaus. Jis yra pamėgtas tiek Marijos paveiks atvaizduose, tiek šventosios šeimos apskritai paveiksluose. Ir jis ne tik primena atpirkėjo žmogiškąją prigimtį kaip tokia buities, kasdienio gyvenimo detalė, bet ji yra taip pat ir Kristaus kančios simbolis. Tas, na, kaip sakytume, plačiau išplėtus tą simbolio reikšmę būtų išganimo istorijos, kurioje kulminacija yra Kristaus kančia, taigi tas vaisingumas nešanti vaisius kančia. Ir dargi šitame paveiksle Jėzus laiko rožę be spyglių. Tai yra toks jau simboliškas Marijos palyginimas, tiek viduramžių giesmėse, tiek galbūt ir kokioje ankstesnėje literatūroje Marija kaip rožė be spyglių. ir taip pat simbolizuoja Dievo meilę, rožė ir Kristaus žaizdas. Beje, dargi yra ir škapleriai. Matome, jog šitame 19 amžiuje nutapytame paveiksle seno, jog paveikslo kartotėje Turgelių bažnyčioje yra tarsi suplaukę keli pasakojimai, keli ikonografiniai tipai. Restauruojant kūrinį paaiškėjo, kad jis nutapytas ant senesnio sunaikinto ar neišlikusio paveikslo pagrindo, iš šono primontuojant kitas lentas ir iš apačios, ir iš viršaus senąjį paveikslo pagrindą sutrumpinant. Dar vienas labai neįprastas, jau tikrai Lietuvoje gal sakyčiau ir vienintelis, švenčiausiosios mergelės Marijos su Juozapu ir šventuoju Joakimu paveikslas iš Tabariškių bažnyčios, vertas irgi platesnio papasakojimo pristatymo. 18 amžiuje nutapytas talentingo menininko, tikrai gražus paveikslas, drobės jau aliejumi. Manoma, spėjama, kad šiame paveiksle vaizduojama švenčiausiai mergelė Marija su savo sužadėtiniu ir tėvu, šventuoju Juozapu ir šventuoju Joakimu. Šventasis Juozapas laiko leliją, tyrumo simbolį, o šventasis Joakimas lazdą, piemens, tautos vedlio ir kunigo atributą. Bet čia paveikslo pačioje yra toks mislingas įrašas lotynų kalba, jis parašytas lotyniškai, aš jau sakau lietuviškai, ką jis reikštų iš Siracido knygos 25 skyriaus pirmos eilutės, tokia būtų eilutė. Trys dalykai patinka mano sielai, atrodytų žiūrint į tuos tris personažus, jeigu tai yra Marija, Juozapas ir Joakimas, prie ko čia tokia citata, trys dalykai patinka mano sielai. Na ir manoma, jog būtent ši eilutė leidžia, šventorašto eilutė leidžia manyti, kad atvaizdo figūras galima traktuoti alegoriškai, nes skaitant toliau Siracido knygą, matome tokį pasakymą. Trys dalykai patinka mano sielai, tai kas atvaizde, tai santaika tarp brolių, meilė tarp artimų ir gerai sutinka tarp savęs vyras ir žmona. Taigi tokie tarsi trys alegoriniai santaikos, draugystės, meilės tipai. Šventasis raštas nemini mergelės Marijos gimdytojų vardų, tačiau krikščioniškoje tradicijoje šventos Onos, Joakimo vardai, žinomi iš apokrifinių raštų, jie labai dažnai matomi ir bizantinėje tapyboje, ypatingai freskose, mozaikose. Legenda byloja, jog Marijos motina Ona buvo ištekėjusi už Joakimo, tačiau abu neturėjo vaikų labai ilgai ir aišku, dėl to liūdėjo. Na ir galiausiai po maldų karštų gimė būsimoji išganytojo motina. Dar vienas labai gražus atvaizdas, kurį norėčiau šiek tiek pristatyti, galbūt reiktų sakyti tik šio atvaizdo fragmentai, yra toks ovalinio tipo paveikslas, ovalinės formos paveikslas, 17 gal netgi amžiaus iš Vilniaus katedros. Jis yra visas dengiamas sidabro aptaisais ir karūnomis. Tai vienintelis parodoje ovalios formos paveikslas, jo sukūrimo vieta ir autorius nežinomi. Greičiausiai šią formą paveikslas įgavo 18 amžiuje kartu su aptaisu, nes po sidabro rūbų atvaizdo nėra. Dievo motinos ir kūdikio veidai bei rankos iškirpti ir priklijuoti prie drobės. Toks galbūt per laiką sunykusių kūrinių restauravimas kabutėse ir jų pritaikymas sidabriniams aptaisams Lietuvoje yra palyginti dažnas. Atvaizdas tikintiesiems matyti buvo brangus, tačiau ilgainiui susidėvėjo. Na ir atnaujinant, jis buvo pritaikytas prie gilią pamaldumo tradiciją žyminčio sidabrinio rūbo. Paveikslas kabojo Vilniaus katedros koplyčioje nuo 1989 metų, gražinus tikintiesiems katedrą, jis buvo pakabintas vadinamojoje tokioje viskupų zakristijoje, kur ganytojai rengėsi, ruošėsi šventosioms mišioms, kurioje vietoje šis atvaizdas buvo gerbiamas iki sovietų okupacijos, nėra tikrai žinoma. Veido bruožų švelnumas, kūdikio ir motinos panašumas, poetiškai kalba apie tarpusavio meilę, o į žiūrovą žvelgiančios akis drąsina tikinti jį, kad jo malda bus išklausyta. Na, ovalo forma simbolizuoja tobulybę. Mūsų laidos laikas eina į pabaigą. Pristačiau tik tai keletą atvaizdų, na, o atsisveikindama tikrai palinkėčiau koplyčiose, bažnyčiose Lietuvoje tikrai rasite, pasižiūrėkite į Marijos paveikslus, jie tikrai daug, daug pasako tiek savo meninių grožių, tiek galbūt ir nebūtinai labai jau genialaus menininko teptukas vis viena perteikia ir kalba apie ypatingai katalikams brangius slėpinius, kuriuose dalyvauja švenčiausiai mergelė Marija. Atsisveikinu su jumis iki kitų laidų ir čia buvau aš, Sigita Maslauskaitė, sudie malonus Marijos radio klausytojai.